Политичка волја може да се најде решение за напредок. Министерот вели дека неодржување на прва меѓувладина конференција на Европската унија и Северна Македонија во декември би било неуспех за сите, и за нас, и за Бугарија, и за германското преседателство, како и за сите учесници во берлинскиот процес. Во меѓувреме во Скопје почна и средба на заедничката македонско-бугарска комисија за историски образовни прашања. Полицијата денеска разбила 12 члена криминална група осомничена дека криумчари мигранти. Соопшти денеска портпаролот на МВР Тони Ангеловски. Тој рече дека денеска су апсени 10 лица, еден од групата е претходно апсен, а по еден се трага. Осомничените криумчари во периодот од декември минатата година до сега организирале криумчарење на околу 100 илегални мигранти, за што и наплаќале од 500 до 700 евра. Тие ги преземале мигрантите од Грција, па преку Македонија ги носеле во Србија. Во Словенија од утре ќе се воведе карантин во 7 од 12 региони со цел да се спречи ширењето на коронавирусот, одлучи тамошната влада. Во 7-те региони се забранува групирање на повеќе од 10 лица на јавни или приватни места. Жителите на овие региони за време на карантинот нема да смеат да го напуштат регионот или да влегуваат во други, со одредени исклучоци како што се одење на работа, на лекар во аптека или давање помош на роднини. Мерките против ковид се заоструваат и во други земји, а справувањето со вирусот е тема и на состанокот на лидерите на Европската унија во Брисел. Новиот премиер на Киргистан Садир Янапов рече дека целата моќ сега е во неговите раце откако преседателот на државата си поднесе оставка. Янапов, кој издржуваше затворска казна, оти е осуден за киднапирање, неделава беше ослободен, а вчера поставен за премиер. Тој беше поставен за премиер во услови на немири во земјата по спорните избори.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Тројца од новите министри не доставиле анкетни листови до Државната комисија за спречување корупција, иако за тоа имат законски рок од еден месец од преземањето на функцијата. Тие на функција се месец и половина. Сите навеле дека имаат автомобили, имотот најчесто е на родителите или наследен, а дел од нив имаат и кредити. Вице-премиерот задолжен за борба против корупцијата Љупчо Николовски, неговиот колега за економски прашања Фатмир Битичи и министерката за култура Ирена Стефовска се дел од новите членови на владата за кои нема податоци дали доставиле анкетен лист до Државната комисија за спречување корупција. Имотот на првиот вице-премиер Артан Груби се проценува на околу 141.000 евра. Во анкетниот лист навел дека поседува стан од 115 метри квадратни во Скопје во вредност од 100.000 евра. Постариот е во вредност од 1.000 евра, а по новиот автомобил од марката Audi е во вредност